Joprojām tas atalpoties pažiera skaits, kāds bija pirms pandēmijas laikā, nav atgriezies arī tad, kad vasarā bija varbūt tie ierobežojumi mīkstināti. Tieši tas ir tas iemesls, kāpēc mēs arī veicam šo aptauju, lai noskaidrotu tieši pasažieru viedokļu. Viņi ir tie, kas ikdienā izmanto sabiedrisko transportu, lai mēs spētu pielāgoties esošajai situācijai un veikt tās izmaiņas, cik nu ir mūsu spēkos, lai iedzīvotāji daudz vairāk tomēr izmantotu sabiedrisko transportu, nevis pārvietotos ar privāto transportu.